Pangandaring Toret bab 20. Angger-anggering perang. Menawa kowe ngluruk perang lawan mungsuhmu, mongko kowe weruh ana jaran lan kreta, yaiku wadyabala kang kae ngungkuli kowe, kowe aja wedi. Amarga Pangeran Yehuwa, Gusti Allahmu, kang wis ngentasake kowe saka ing tanah Mesir iku nunggil karo kowe. Ana dene samangsa kowe arep padha mangsah perang, salah sijine imam banjur maju mituturana marang wadyabala iku dikandhanana mangkene. E wong Israel padha ngrungokno, kowe saiki arep perang lawan mungsuhmu. Atimu aja lembek, aja wedi, ya aja miris lan aja gumeter. Marga Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu kang tindak nyarengi lakumu lan nyarirani perangmu nglawan mungsuhmu. Awit karsane arep maringi kaunggulan marang kowe. Para panggedhe tumuli mituturana marang wadyabalane mangkene. Supaya pandunggalanmu kang mentas ngadegake omah anyar, nanging durung nganti ngenggoni, iku mundura mulia menyang ing omahe, supaya manawa mati ana ing paperangan, aja nganti omahe mau dienggoni wong liya. Lan sapa pandunggalanmu kang mentas gawe pakebonan anggur, mongko durung nganti mangan woe, iku mundura mulia menyang ing omahe, supaya manawa mati ana ing paperangan, aja nganti woe dipangan wong liya. Lan panunggalanmu kang wis pacangan karo wong wadon, mongko durung nganti kaningkah, iku kena mundur mulih menyang ing omahe, mbok menawa mati ana ing paperangan, aja nganti wong liya kang ningkah. Sause mangkono, para panggedhe mau nyambungana pitembungane marang para prajurite mangkene. Sopo panunggalanmu kang wedi lan lembek atine iku, mundura mulia menyang ing omahe, supaya atine para sadulure aja nganti ajur luluh kaya atine wong iku. Sause para panggedhene prajurit rampung anggone mituturi marang wadyabalane, banjur milio tetindihing wadyabala kang padha ngirit lakune para prajurit. Samangsa kowe nyedhaki salah sawijining kutha arep kok tempuh, ing sakawit kowe ngajak bedamen. Samangsa kutha iku gelem nampani pangajakmu bedamen, lan kowe diwengani gapura. Sakae wong isine padha dadekno wong nyangga karya kanggo kaperluanmu, lan sabanjure padha ngawula marang kowe. Nanging menawa kutha iku ora gelem bedamen karo kowe, malah kowe dilawan perang, kutane nuli kepungen, lan sause Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu masrahake kutha iku marang tanganmu, banjur sake wong isine kang lanang padha patenono kalawan landeping pedang. Mung kang wadon lan bocah-bocah kewane sarta sabarang kang ana ing kutha iku, yaiku jarane kabeh, iku kena kok pek dhewe, lan jarahan saka mungsuhmu kang wis diparingake dening Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu, iku kena kok bigunakake. Kaya mangkono kang kudu kok tandukake marang sake kutha kang adoh banget pernahe saka ing panggonanmu, kang dudu panunggalane kutha-kuthane bangsa-bangsa ing kene iki. Nanging kutha-kuthane bangsa-bangsa kang diparingake dening Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu marang kowe minangka tanah pusakamu, iku sake kang mawa ambekan aja ana kang kok uripi, nanging tumpesen babar pisan, yaiku wong Het, wong Amori, wong Kanaan, wong Feris, wong Hewi, lan wong Yebus, kaya kang wis dadi dawuhe Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu marang kowe, supaya kowe aja nganti padha diwuruki niru marang sakai jejember kang padha dilakoni kanggo alai, temah kowe padha dosa marang Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu. Saupama anggonmu merangi sawijining kutha nganti suwe anggonmu ngepung arep kok rebut, wit-witan ing saubengi kutha aja kok rusak srana kok tamani wadung. Woe kena kok pangan, nanging wite aja kok tegori. Wit-witan ing ora-ora iku rak dudu manungsa, dadi ora patut melu kok kepung. Mung, wit-witan kang woe ora kena dipangan iku kena kok rusak lan kok tegori. Kanggo gawe pager pangepunganing kutha kang lawan marang kowe, nganti kutha iku bedah.